Today is the day that Christians.
Өнөөдөр бол Христэд итгэгчдийн ертөнцид уламжлал ёсоор Пом ним гараг хэмээн нэрлэгддэг өдөр юм. Бараг 2000 жилийн тэртээ энэ ним гарагт Иесус Христ мөнх бус амьдралынхаа сүүлчийн 7 хоногт Иерусалим хотод орж ирснийг та нар санаж байгаа. Тэрээр Захариягийн эрт дээр үеийн башгалыг гүйцэлдүүлэхийн тулд элчиг унаж ирсэн бөгөөд түүнийг тийм ирэхэд олон түмэн цуглаж өмнөх зам дээр нь дал модны навч цэцэгтэй мөчөр тэрч байтугай хувцаа тайлан дэвсэж мэндлэн хашгиралдаж байсан. Түүнийг ортож ирэхэд хүмүүс эзний нэрээр эрэгчин ерөөлтөөе. Давидын хүү Хозана хэмээн хашгирцгааж байлаа. Энэ бол Юудын нийгэм удаан хүлээсэн Месай болон Иесусыг эцсийн бүлэгт таньсан өөрчлөлтийн үе гэж шав нар нь бодож байсан байж магадгүй.
But the Savior understood that
гэвч баяр хүргэж хашгирцгааж байсан Магдалин түр зүрийнх болно гэдгийг аврагч мэдэж байжээ. Тэрээр удалгүй чөдөн уулан дээр гарч тэнд Гетсеменийн цэцэрлэгт ганцаараа дэлхийн бүх нүхлийг өөр дээрээ авна гэдгээ мэдэж байсан. Энэ 7 хоногт Пом ним гарагаас улаан өндөгний баярын өглөө хүртэл бид бодол санаагаа гэрэл ам хайрын их сурвалж Иесус Христэд хандуулах нь тохиромжтой юм. Иерусалим цугсан олон түмэн түүнийг улс төрийн дараллаас эрхчлөөг олгож чадах агваа хаан хэмээн үзэж байсан байж магадгүй. Гэвч хэрэг дээрээ тэрээр үүнээс хавгүй их зүйлийг өгсөн юм. Тэрбээр амьдралд хэрэгжүүлэн ойлгох юм бол аз жаргалтай амьдрал, амар амгалан, амжилт олдтыг авчрах мэдлэгийн агуу дэлхүүр, агуу үнэт сувд, өөрийн сайн мэдээг бидэнд өгсөн юм. Сайн мэдээ нь Христийн сайн мэдээ юм. Энэ бол Бурхны хүү дэлхий дээр ирж, төгс амьдралаар амьдч байсан тухай, бидний нүглийг цагаатхан, үхлийг ясан тухай илчлэлт юм. Энэ бол авралын зам, найтвар болоод баяр баясгалын зам, хүүхдүүддээ зориулсан гэтлэглийн болон аз жаргалын төлөвлөгөө Бурхан байдгийн батлагаа юм. Сайн мэдээ бол шав болох зав юм. Зам юм. Бид энэ замаар замсан үед бүр аюул осол, уу гашуу, тодорхой бас байдлын үед ч өөртөө итгэх итгэл, баяр баясгалыг мэдэрч чадна. Олон хүмүүс амь зуулгынхаа талаар санаа зовж байгаа үед бид аж төрж байна. Хүмүүс ирээдүйнхөө төлөө санаа зовж, тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх чадвартай эргэлзэж байна. Олон хүний амьдралд гай зовлон, эмгэнэлт уй гашуу тохиолддог. Тэд амьдралын утга учир, зорилгыг ойлгохыг эгээрэн хүсч байна. Эдгээр асуудлыг сонирхох сонирхол их байгаа учраас бидний тулгарч байгаа асуудал бүрийн үе олон шин хариуг дэлхий санал болгохтой очиж зовхгүй байна. Хүмүүс нэг шин санаанаас нөгөө рүү гүйхдээ дотоод сэтгэлийнхээ эгэрэл хүслийг хангаж, сэтгэл санааг нь шаналган зовоож буй ажлуудад хариу олохоор найдаж байдаг. Тэд семинарт оролцож, ном, CD, бусад бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг. Тэд ямар нэг шин имийг хайн эрэлхийлдэг. Гэвч шин онол бүрийг ийхүү хошуурн сонирхох нь өөр нэг шин бөгөөд сайжирсан өмнөх хувилбарууд нь шийдэж чадаагүй шийдлийг амлсан өөр нэг шин онолоор эцэстээ гарцаагүйгээр солигддог. Дэлхийн эдгээр санаануудад үнний хувь байхгүй хэмээн би хэлж байгаа биш шүү. Тэдгээрээс олонд нь үнний хувь байдаг. Зарим нь аль нэг талаараа хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ тэдгээр нь бүгдээрээ бидний амьдралдаа эрэлхийлдэг үн удаан үргэлжлэгч өөрчлөлтийг агуулдаг. Нөгөөх их сонирхол буурсны дараа бидний санаа сэтгэлд хоосон зай бий болж, бүх асуудлыг минь шийдэж, жинхэнэ аз жаргалын нууцыг нээж өгөхөөр амлах дараачийн шин санааг ирч хайн ширтэн хүлээдэг. Үүний эсрэгээр Иесус Христийн сайн мэдээ бидний асуултад хариултуудыг өгдөг. Энэ бол нууц биш. Энэ сайн мэдээ эдрээтэй нарийн юм уу, учрыг нь олох аргагүй нууцлаг зүйл биш. Харин жинхэнэ үнэн аз жаргалын хаалганы төвжээг тайлж чаддаг. Энэ бол хэн нэгэн хүний онол үзэл санаа биш. Сайн мэдээ ерөөсөө хүнээс ирдэггүй. Энэ нь бид бүр ойлгож чадах үнэнүүдийг мэддэг. Ертөнцийг бүтээгчийн цэвэр бөгөөд үрдийн их булгаас үүсэлтэй юм. Тэрбээр ийм мэдлэгтэйгээр үгүйшгүй бурханлаг бэлэг, аз жаргал, амжилт олдлын төгсчөр болох сайн мэдээг бидэнд өгсөн билээ. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний ер бусын үннүүдийг сонссон үед бидний дотор найдвар итгэл өсч эхэлдэг. Бид амилсан Христийн захиасаар зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа хэдийчнээ их дүргэх тусам түүнийг дагаж сургаалуудаар нь амьдрах бидний хүсэл төдийчнээ их болдог билээ. Энэ нь бас бидний итгэл өсөн нэмэгдэх болон Христийн гэрлээр зүрх сэтгэлээ гүйвүүлэх боломжийг бидэнд олгодог. Ингэсэн тохиолдолд бид өөрсдийнхөө амьдралын төгс бус байдлыг олгож, нүглийн шаналгаад ачаа дарамтаас ангижрах хүсэлтэй болно. Бид гин буруугаас чөлөөтэй болохыг эгээрэн хүсдэг бөгөөд, энэ нь намжлахад бидэнд сүнслэгээр нөлөөлдөг. Итгэл болон намжлал нь баптизмын цэвэршүүлэгч ус руу зайлшгүй хөтлөдөг. Бид баптизмаар Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авах, түүний мөр замаар амьдрах гэрээ хэдэг билээ. Бид цэвэршсэн ариун амьдралаар аж төрөх хүслээ өндөр өргөж явахын тулд ариун сүнсний өгөөшгүй чухал бэлэг зөв шударгын замаар алхахад биднийг даган явж удирддаг тэнгэрлэг тайдхарлуулагч болох галын баптизмаар ажиллах ёстой. Бид бурхны сүнсээр хэдийчнээ их дүргэгдэх тусам бусдад төдийчнээ их үйлчилж чадна. Бид гэр бүл, орон гэртээ амар амгалан тогтоогчд болж, газар болгонд нөхцөдөө туслан, нинжин сэтгэлийн ач буйнд үйлс, уучлал, нэгүүлсэл, дэсвэр дэвчээрээр бусдад хүрч тусалдаг билээ. Эдгээр нь амьдрал сэтгэл ханамжийн үнэн зам дээрх анхны алхмууд юм. Энэ бол Иесус Христийг дагалдагчийн амар амгалан зам юм. Гэвч сайн мэдээ бол түргэн шийдэл буюу ганцхан хоногийн дотор хийчих эмчилгээ биш. Саяхан нэг найз маань гэрчлэлээ бат бөх гуйлтгүй байлгахад хэцүү байна хэмээн надад итгэмжлэн бичсэн юм. Тэрээр зөвлөгөө хүссэн байлаа. Би түүнд хариу бичиж сэргээгдсэн сайн мэдээний сургаалуудтай амьдралаа улам нийцүүлэхийн тулд түүний хийж болох зарим зүйлийг хайрын үндсэндээр зөвлөмж болгов. Гайхлыг маань төрүүлэн би ердөө 7 хоногийн дараа түүнээс хариу сонссон юм. Би таны зөвлөсөн зүйлийг туршиж үзлээ. Тус болсонгүй. Танд өөр юм байна уу гэсэн түүний цагтлын гол утга санаа байсан. Ах эгч нараа, бид хичээсээр байх ёстой. Бид мөнх амьдралыг богн зайн гүйлтээр амархан авчихгүй. Энэ бол дэвчээр хатуужлын уралдаан юм. Бид эдгээр бурханлаг зарчмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Бүр дахин хэрэгжүүлэх ёстой. Бид эдгээр зарчмуудыг өөрсдийн өдөр тутмын амьдралын хэв маяг болгох хэрэгтэй. Өглөө газар дээрээ үр суулгаад үдээс хойш нь ургацаа ураахаар зэхэж буй тариачин хүнтэй адилханаар сайн мэдээнд хандах нь бидэнд хэтэрхий олон тохиолдож байна. Аалма бурхны үгийг үртэй зүрлэгтэй үрэн алгуураар жимс өгдөг мод болон өстөг шиг бид итгэлийнхээ шаргуу байдлынхаа дэвчээрийнхээ мөн дэсвэрийнхээ үр дүнг алгуураар үздгийг тайлбарлажээ. Бид үрийг зүрх сэтгэлдээ суулгасны дараа удалгүй энэ нь томорч, нэхэлж ургаан энэ үед өрн сайн болохыг мэддэг учир зарим ажил нь хурдан гэдэг нь үнэн л дээ. Бид шав болох зам дээр хөл тавьсан анхны мөчөөс эхлэн үзэгдэх болон үл үзэгдэх ажиллууд Бурханаас бидэнд ирж эхэлдэг. Гэвч бид модонд хайн хандаж, үүний арчлагааны талаар эс бодох аваас тэдгээр ажлуудыг бүрэн дүрнээр хүлээн авч чадахгүй. Үрэн сайн болохыг мэдэх нь хангалттай биш. Энэ нь үндэслэж болохын тулд бид агуу халамжаар үнийг арчлах ёстой. бид зөвхөн ингэсэн үед л хамгийн эрхэм амтд бүхнээс дээд амтд мөн цэвэр бүхнээс цэвэр жимсийг хүртэж бүр цадтлаа. Бид үсэхгүй бас сонгохгүй болтлоо. Энэ жимсэн дээр найрлаж чадна. Шав болох нь аялал хийхдээ адил юм. Зан төлбөө хөгжүүлж зүр сэтгэлээ ариусгахын тулд аяллын төгөлдөржүүлэгч сургамжууд бидэнд хэрэгтэй. Бид шав болох замаар дэвчээртэйгээр алхсанаар итгэлийнхээ хүч чадлыг өөрснийхийг биш харин түүний хүсэл таалыг хүлээн авах хэрэгцээ харуулдаг билээ.
Зөвхөн
Иесус Христийн тухай ярих юм уу? Бид түүний шавнаар гэж тунхаглах нь хангалттай биш. Өөрсдийгөө шашныхаа бэлгэдлүүдээр хүрээлүүлэх нь хангалттай биш. Хажуунаас ажиглаж суугаад шав болчихдгүй юм. Бид диван дээр суугаад телевизээр спортын мэдээ үзэж тамирчдад зөвлөгөө өгснөөр эрүүл мэндээ сайжруулж болно гэж хүссэн хүлээх лүгэ адил итгэлээр ирдэг ажлуудыг идэхгүйгээр хүлээн сууж болохгүй. Гэтэл зарим хүмүүс идэхгүй шав байхыг эсвэл наад захын шүтлэг бишрэлийг л эрхэмлдэг гэж.
Primary way of worshiping. Ours is not
шашин бол үндсэндээ бусад хүмүүсийн амьдралаар дамжин хөгждөг шашин биш. Бид бусад хүмүүсийн хийдэг сайн үсийг ажиглах замаар л сайн мэдээний ажлуудыг хүлээн авч чадахгүй. Бид хажуугийн ажиглагчийн байрнаас бууж номлодог зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Шав болох замд анхны алхам нь бидний яг одоо зогсож байгаа газараас эхэлдэг нь юутай адстай хөв тохиол билээ. Эхний алхмыг хийхийн тулд ямар нэг урдчилсан алхам хийх шаардлага бидэнд байдгүй. Бид баян буюу ядуу байх нь хамаагүй. Боловсралтай уран цэцэн өгтэй эсвэл сэхэтэн байх шаардлагагүй. Бид төгс төгөлдөр ийдэг урайлахын тэрч байдгаа бие аятайхан авч явдаг байх ч ёстой биш. Өнөөдөр та бид бүгдээрээ шав болох замаар алхаж чадна. Даруй байж, Тэнгэр тэгцэгтэй хандан, бүхэл зүр сэтгэлээрээ залбирцгаая. Түүнтэй ойр байж, түүнээс суралцах хүслээ илэрхийлцгээе. Итгэлтэй бай. Хай, тэгвэл та нар олно. Догш. Тэгвэл та нарт хаалга нээгдэнэ. Бусдад үйлчлэснээр эхэзэнд үйлчэл. Тойрог буюу салбартаа идэвхтэй оролцогч нь бай. Сайн мэдээний зарчмуудаар амьдрах шийдвэр төгс байж гэр бүлээ бэхжүүл. Өөрсдийн гэрлэлт, гэр бүлдээ нэг зүрх сэтгэл, нэг оюун ухаантай бай. Өнөө үе бол ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийг өөртөө байлгаж, үүнийг ашиглахаар зохистой амьдрах цаг мөн. Өнөө үе бол утга учир бүхий гэр бүлийн үж хийж, Бурхны үгийг уншин, Тэнгэрлэг цэгтээ хандан зөвчрхийг залбирлаар дуу хоолойгоо өргөх цаг мөн. Өнөө үе бол түүний сүмийн сэргээлтэнд, амар амьд башгалагчдад, Мормоны номонд, тэрчлэн бидний амьдралыг азтаж байгаа сануурын хүчинд талархах талархлаар зүр сэтгэлээ дүүргэх цаг мөн. Өнөө үе бол Иесус Христийн сайн мэдээг баяртайгаар хүлээн авч түүний шавнаар болон түүний замаар алхах цаг мөн. Алдаа гаргачихсан учраас сайн мэдээний ажлуудыг цаашид бүрэн дүрнээр хүртэж чадахгүй гэдэгт итгэдэг зарим хүмүүс байдаг. Тэд их эзний зорилгыг хичнээн тархан ойлгодог юм бэ. Амд сайн мэдээний агуу ажлуудын нэг нь биднийг төгөлдөржүүлж, алдаанаасаа суралцахад бидэнд тусалдаг явдал юм. Бид бүгдээрээ нүгэл үйлцэн, мөн бурхантай бурхны алдарт хүрдгүй. Харин намжилснаар биднийг бүрэн болгох хүч Иесус Христийн цагатгалаар дамжуулан ирдэг билээ. Бидний хайрт найз ахлагч Жозеф Б. Уортлен энэ зарчмыг бидэнд тод томруунаар зааж инхэлсэн. Тэнгэрлэг эцэг маань бүр өди төди Йосефтэй бидэнд хайртайг мэдхэн хичнээн сайхан юм бэ. Тэрч байтугай бид өөрсдийгөө гаргуунд нь хаях үед тэр хизээч тэгдгүү шүү. Бидэнд хайртай учир тэр болоо. Бид өөрсдийгөө чөтрийн мөн өнөөдрийн нөхцөл байдалд хардаг байж болох боловч Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг үрд мөнхийн нөхцөл байдалд хардаг билээ. Иесус Христийн сайн мэдээ өөрчлөлтийн сайн мэдээ юм. Энэ нь биднийг дэлхийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдээс үрд мөнхийн эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болгон өөрчлөлдөг. Аль нэг шалтгаанаар шав байх замыг орхисон хүмүүсийг байгаа газараасаа эхэлж, Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд эргэж ирэхийг би урьж байна. Эхэзний замаар дахин алхаж, эхэзэн амьдралыг тань ажиллаж, ой ухаанд багтамгүй мэдлэг, баясалаар хэшиг үртэн, сүнснээс өгөх тэнгэрлэг бэлгийг та нар дээр юулна гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний зам дээр гарах цаг нь ямагт зөв цаг шүү. Ингэх нь хизээч оройдохгүй шүү. Насан дурштай сүмийн гишүүн байгаагүй учраас өөрсдийгөө тэнцэхгүй гэж боддог хүмүүст, алдсан цаг хугацаагаа хизээч нөхөж чадахгүй гэж боддог хүмүүст, би та нарын чадвар, авьяас бэлэг, ур чадвар эхэзэнд хэрэгтэй гэдгийг гэрчилж байна. Та нар сүмд хэрэгтэй, бидэнд хэрэгтэй. Түүний зам дээр гарах цаг нь ямагт зөв цаг шүү. Ингэх нь хизээч оройдохгүй. Энэ пом нэм гарагт улаан өндөний баяраар мөн үргэлжид бидний эхэзэн аврагч Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээ нь альваа хоосон орон зайг дүүргэж ямар ч шарахыг гэдгийг уу хашууг даван туулахад бидэнд хүч суслах хүч гэдгийг санацгаая. Энэ бол итгэл, найдвар, эхэзэнд итгэх итгэлийн зам юм. Иесус Христийн сайн мэдээ Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд бүрэн дүрэн байдлаараа заагддаг шүү. Манай өнөө үеийн сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулахад бидэнд тусалдаг удирдамж чиглэлээр хангахын тулд их эзэн Иесус Христээс эрх мэдэл олгогдсон амьд босгологч энэ сүмийг удирддаг. Иесус Христ амьд гэдэг гэрчлэлийг би хүн сэтгэлтэйгээр хуваалцаж байна. Тэр бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэтлэгч мөн. Тэр бол амлагдсан Месай. Тэр төгс амьдралаар амьдарч бидний нүглийг цагаатгасан. Тэр хизээч бидний талд байх болно. Тэр бидэнтэй хамт тулалдна. Тэр бол бидний найдвар. Тэр бол бидний аврал. Тэр бол зам юм. Энэ бүгдийг Иесус Христийн ариун нэрээр би гэрчилж байна. Амен.